Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хлопцы з пратэзам рукі ў горадні судзілі за воплескі. Лукашэнка гатовы дэпартаваць вязняў плошчы ў Еўразвяз. 11 год таму знік Зміцер Завадскі. Паляванне на журналістаў працягваецца.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23-я гадзіна, у студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар, сёння ў свеце. Медыямагнат Руперт Мердэк спыняе выхад найпапулярнейшай нядзельнай брытанскай газеты, таблоіду News of the World, які трапіў у цэнтр скандалу з праслухоўваннем тэлефонаў брытанцаў. Паведамлена, што ў найбліжэйшую нядзелю выйдзе апошні нумар выдання. Скандал выбухнуў пасля таго, як стала вядома, што рэпартэры News of the World мелі доступ да тэлефонных размоваў і SMS-паведамленняў сваякоў ахвяраў тэрактаў у Лондоне, што здарыліся роўна 6 гадоў назад. Апрача таго, ў выданні Daily Telegraph з'явілася публікацыя пра магчымае дачыненне рэдакцыі таблоіду да ўзламання галасавой пошты сямейнікаў вайскоўцаў, забітых у Іраку і Афганістане. Парламент Украіны ў другім чытанні законапраекту аб рэфармаванні пенсійнай сістэмы ўхваліў павышэнне пенсійнага веку для жанчын з 55 да 60 гадоў. Праект прадугледжвае павысіць страхавы стаж для жанчын да 30 гадоў і для мужчынаў да 35 гадоў. Пенсійны ўзрост дзяржаўных службоўцаў мужчынаў павысіцца ў Украіне да 63 гадоў. У Расіі Федэральная служба судовых прыставаў паведаміла аб адмене абмежаванняў на выезд за мяжу апазіцыйнага палітыка Бориса Нямцова. Раней сёння служба прыставаў інфармавала, што Нямцову на паўгоду забаронены выезд за межы Расіі ў сувязі з тым, што ён не выканаў пастановы суду. Прыставаў не задаволіла форма, у якой было зроблена прызначанае судом абвяржэнне выказванняў Нямцова. Вы слухаеце Радыё Свабода ў эфіры навіны. Еўрапейскі парламент ухваліў сёння рэзалюцыю з асуджэннем расійскіх уладаў за адмову ў рэгістрацыі партыі народнай свабоды Парнас. Паводле ініцыятараў прыняцця рэзалюцыі гэта ўжо 9-ы выпадак, калі ў Расіі адмаўляюць у рэгістрацыі дэмакратычнай партыі. У Грузіі 4 арыштаваным фотарэпартэрам выставілі абвінавачэнне ў перададанні замежнай арганізацыі звестак, што з'яўляецца дзяржаўнай таямніцаю. З падазрэння ў злачынстве ў прыватнасці затрыманы асабісты фатограф прэзідэнта Саакашвілі Іраклі Єдынідзе. Суддзя, які разглядае справу экс-прэм'еркі Украіны Юліі Тимашэнкі, адхіліў сёння чарговае хадайніцтва аб адводзе суду. Тимашэнку вінавацяць у перавышэнні паўнамоцтваў пры падпісанні газавых кантрактаў з Расіяй ў 2009 годзе. На сённяшнім паседжанні Пячэрскага суду Кіева былая прэм'ерка абвінаваціла суддзю ў тым, што ён вынес некалькі неправамерных выракаў і адмаўляецца спыніць яе справу ў сувязі з адсутнасцю, як лічыць Тимашэнка, складу злачынства. Еўрапейскі цэнтрабанк павысіў сёння на 0,25% асноўную стаўку па міжбанкаўскіх крэдытах да 1,5%. Гэта ўжо другое падвышэнне стаўкі сёлетняга красавіка. На думку экспертаў, Еўрапейскі цэнтрабанк імкнецца знізіць ровень інфляцыі ў еўразоне, які дасягнуў 2,7%. Выслухайце.